subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa aroor jimco ah bisha novembarna waa 29 sanadka 2024-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: isbitaal ku yaalla magaalada muqdisho oo soo kordhiyay adeeg lamaanayaasha ee aan ilmaha lahayn u sahlaya inay ubad helaan adeegyadaasi oo markii hore loo aadi jiray dalka dibaddiisa oo ay ka mid tahay Hindiya.
mar qofku markii xaaladiisa caafimaad ogaado oo nooc yahay, markaas kadib waa loo sharxaa noocaagu ay waaye. soo gabadha waa la diyaarinaa marxalada markay marayso, kadib ninkeeda waa lawaca shahwadii isbaalkii waa la qaadaa, washa loo sameynaa asoo diyaarsan habeysan ayna kasta loo qaadaa meesha loogu shubaa. taas marka waxay saacidaysaa transportka oo isbaalka qaadan lahaa inay soo yareyso oo barsentajkoodna oo qofka inay bergrad ku noqotan oo haay ku noqoto.
waxaad kaloo maqli doontaan madaxweynaha Senegal oo raba in Faransiisku uu xiro saldhigyo militari oo uu dalkaasi ku leeyahay xilli doordha. waa dhowr dal oo ku yaalla dalalka Afrika ee Faransiisku soo gumaysay ay ceyriyeen ciidamadii Faransiiska. barnaamijka umuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. shan iyo toban qof ayaa ku dhintay, ugu yaraan boqol kalena waa la la'yahay kadib markii dhul ka dhashay roob mahiigaan ah uu aasay daraasiin guryo ah oo ku yaalla tuulooyin dhowr ah oo dhaca bariga dalka Uganda, sida ay sheegeen xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo booliiska dalka Uganda. dhulgo'a ayaa arbacadii ka dhacay degmada Bulumbuli oo qiyaasii 300 oo kilomitir dhinaca bari kaga beegan caasimada Kampala. ugu yaraan 40 qoys ayaa gebi ahaanba aasmay. hay-adda lanqeyrta cas ee Uganda ayaa bayaan ay soo saartay sidaasi ku sheegtay, halka guryo kalena qayb ahaan ay burbureen. waxa aan haynaa xogta 15 qof oo dhintay, waxaana laga cabsi qabaa inay jiraan meydad kale oo badan oo weli dhoobada ku hoos jira, ayuu yiri Charles Otondo oo ah afhayeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha oo ka shaqeeya wax ka qabashada musiibooyinka. waxau intaa ku daray in ka badan boqol qof weli laguna la'yahay ilaa 8 tuulo. booliiska ayaa sheegay in la la'yahay 113 ruux, waxaana wadooyinka oo aan la mari karin ay hor joogsadeen gaadiidka oo ay ku jiraan kuwa gurmadka degdega ah inay gurmad fidiyaan. uganda ayaa waxaa tan iyo bishii Oktoobar ka da'ayay roob mahiigaan ah oo sababay fatahaado baahsan iyo dhulgo ka dhacay meelaha qaar. shirkadaha waaweyn ee baraha bulshada ayaa jimcaha maanta ah si adag u weeraray sharciga waa sharci laga ansixiyey Australia, kaasi oo ka mamnuucaya in baraha bulshada ay samaystaan caruurta da'doodu ka yartahay 16 jirka. waxaana sharcigaasi ay ku tilmaameen mid lagu degdegay oo ay ka buuxaan su'aalo badan oo aan jawaab loo haynin. hay-adda caruurta qaramada midoobay u qaabilsan ee UNICEF farceeda Australia ayaa ku biirtay dagaalka, iyadoo ka digaysa inuusan sharcigani ahayn xal kama dambaysa, islamarkaasina uu caruurta ku riixi karo inay u wareegaan aalado internetka oo aan sharciyeysnayn. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Anthony Albanese ayaa sheegay in mamnuucidda ay macquul tahay inaan si quman loo hirgelin, hase ahaatee waa si lamida, buu yiri xanibaadaha lagu soo rogay qamriga ee jira dalkaasi, laakiin waxa uu sharciga ku tilmaamay wax sax ah in la sameeyo. sharcigan ka dhanka ah baraha bulshada oo ay ka mid yihiin Facebook, Instagram iyo X ee uu baarlamaanku ansixiyey gelinkii dambe ee Khamiistii shalay, ayaa ra-iisul wasaaraha oo la hadlayay wariyayaasha ugu sheegay in uu sida hadalka u dhigay horseedi doono natiijooyin wanaagsan iyo waxyeelo yar oo gaarta dhallinyarada Australiyaanka ah. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in baraha bulshadu ay mas-uuliyad bulsho ka saaran tahay si ay u badbaadiyaan caruurta, taasina ay uga dhigaan mudnaanta koowaad. shirkadaha warbaahinta bulshada ee u hoggaansami waaya sharcigan ayaa wajahaya ganaax dhan 50 million oo lacagta Australia ah oo u dhiganta 32.5 million oo dollarka Maraykanka ah. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. jimco wanaagsan, subax wanaagsan mar kale. cisbitaal waa cisbitaalada sida gaarka loo leeyahay magaalada muqdisho ayaa bixiya adeegyad dalka ku cusub oo markii hore ay dadku u raadsan jireen dalalka dibadda. Lamaanayaasha soomaalida ayaa hadda cisbitaalada magaalada ka hela adeegyada bacriminta ugxaanta gabdhaha ee loo yaqaano IVF. Hanaankan ayaa loo waxaa lamaanayaasha ay ku adkayd inay ubad dhalaan, waxa u sahlayaa inay helaan ubad iyadoo la adeegsanayo hab bacrimina. Xasan Kaafi Qusti ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
lamaanayaal badan oo soomaaliyeed oo aanay u suurogelin inay qaabka caadiga awlaad ku helaan ayaa waqtigan sugaya ubadkii ugu horreeyey ee ugu dhasha habka bacriminta ugxanta ee loo yaqaano IVF. Caaliye Daahir Axmed oo muddo badan ku haminaysay inay nidaamka bacriminta ee IVF ay u doonato xarumaha caafimaadka ee ku yaala dalka Indiya ayaa iminka waxay nasiib u heshay inay adeeggaasi ka hesho cisbitaalka Marwa Fertility ee ku yaala magaalada Muqdisho. Caaliya waxay iminka ku jirtaa marxaladihii ugu dambeeyey ee habka bacriminta IVF, taasoo ka dhigan in iyada iyo sayideeda ay naawilayaan ilmahoodii ugu horreeyey kadib sannado badan oo ay wada joogeen.
Aniga waxa u imaaday IVF muddo ilmo la'aan aan ahay awgeeda, maadaama u imaadeen alxamdulilah soo dhaweynta dhaqaatiirtii la tacaashay alxamdulilah, maantana waxaa ahay ugxan bixinta dadkii ahay alxamdulilah. Broseerkii saddexaadaa dhigi karaa waa soo gudbay, insha allah inta yaroo ii dhimanne inaan ku guulaystaa rajaynayaa, rajadaydana boqolkiiba boqol alxamdulilah. Waa ku mahadsan tahay Marwa Fertility dadaalka ii nabada siisa haddaan nahay bulshada Soomaaliyeed. Niyadayda kuma aysan jirin haddaba sanadka cusub waxaan rabay inaan Hindiya aado oo ismadihiin in Soomaaliya ka helaysa IVF. alxamdulilah, inkastoo aan gobolka imaaday, inta fiirmadii ah u imaaday waa ku guulaystay insha allah, inta yaroo ii dhimana guulo badan rajaynaya.
Cisbitaalka Marwa Fertility ee Muqdisho ayaa hawshan muddo soo waday, waxaana uu suurtageliyey in qoysas la mid ah qoyska Caaliye Daahir ay ubad ku heleen nidaamka bacriminta ugxanta ee IVF.
IVF-ku wuxuu noqdaa in lasoo qaado shahwada ninka laga soo qaado, gabadhana ukunta laga soo qaado, dabadeed la geeyo meel loogu talagalay, la hubiyo fertilized marka ay sameeyaan inay ilmo noqonayaan la ogaado, gabadhii dib loo siiyo. Kaas waa IVF-ka, waa programka ugu dambeeya lagu xaliyo labo qof oo dhalmo-la'aan ka cabanaysa. Waxaa kaloo isbitaalka sameeyaa qayb iyadana ka ah dhalmo-la'aanta qayb ka ah oo la yiraahdo IUI. IUI-ga isagana sidoo kale waxaa la sameeyaa in lasoo qaado isbeeramka ninka ama shahwada, kadibna la gaayo taraaska gabadha la geeyo. Sidaas awgeed waxaa lahaa IUI uuna ka fudud yahay IVF-ka.
Hawsha bacriminta ugxanta ayaa ka bilaabatay in marka hore la qiimeeyo lamaanayaasha, sida ay sheegtay Dr. Xafsa Cali oo V O A u sharaxday habka ay maraan lamaanayaasha loo sameynayo nidaamka bacriminta ee IVF.
Waxay ku bilaabataa hawsha qofka lamaanaha markay imaadaan isbitaalka. Dhakhaatiirteena waxaa noo joogto oo muddo 4 sano abaf ka shaqeynaya qeybtaane. Lamaanaha kuwa dakhtarkay imaanayaan, markii la kulmaan dakhtarka asaa marka screen oo daraa xaalada caafimaadka uu qiimeyna, ilaa 3 nooc had available noo ah oo hadda la hirgeliyey isbitaalka laga shaqo bilaabay. 3 nooc waxa waa induction iyo xeelada shuruudo ay leedahay oo bukaanka korab ma qaadan karo. Qofka bukaanka marku imaado screen kaasoo maro, after that marka testigiisa dakhtarka uu tusaaxo leeyahay noocaas oo bacriminta ah kuu haboon oo suitable ku uu qaadan kartaa. Sometimes way jirtaa bukaan haddii xaalad fududdahay inaad joosi la joosi geliyo oo dhaho xaalada waa fududdahay, 3 marxalad way ku banaanta kaarta waa ka dooran kartaa. Qofka markii loo sheego noocuu yahay, hadoo nooc ugu fudud waa OI and TCY, nooca dhexe IUI, mesha ugu dambeysa waxa waa marxalada IVF in qofka ugu gudbo waayo ama loo sameeyo waayo. Mar qofka markii xaaladiisa caafimaad ogaado oo noocu yahay, markaas kadib waa loo sharxaa noocaagu waa IUI. Soo gabadha waa la diyaarinaa marxalada markii marayso, kadib ninkeeda waa la waxaa shahwadii isbaalkii waa la qaadaa, washa loo sameyn asoo diyaarsan habeysan ayna kasta loo qaadaa meesha loogu shubaa. Taas marka waxay saacidaysaa transportka oo isbaalka qaadan lahaa inay soo yareyso oo percentagekoona oo qofka ina bergadad ku noqotana oo ahay ku noqoto.
Adeegan caafimaad ee lagu bacriminayo ugxanta ee haatan gudaha Soomaaliya laga helayo ayaa noqonaya mid rajo badan gelisay lamaanayaal dhowr ah oo habka caadiga aan ubad ku helin waxaana dhanka kale lagu macneeynayaa talaabo muhiim ah oo Soomaali badan ay uga marmi karaan in IVF darteed ay dibadda u tagaan. Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho.
Halka dhageystayaalad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee VOA markana Senegal. Madaxweynaha Senegal Bassirou Diomaye Faye ayaa sheegay in Faransiisku uu xiro saldhigyadiisa militariga uu ku leeyahay dalkaasi ku yaala galbeedka qaaradda Afrika. Senegal ayaa isku diyaarinaysa xuska sanad gurada 80-aad ee xasuuq aan ka ah dalkaasi oo uu geystay gumeysihii Faransiiska. Warbixintana waxaa qortay wakaaladda wararka AFP. Madaxweyne Faye oo warramayay wakaaladda wararka AFP ayaa sheegay in madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo qirtay in ciidamadiisu ay mas'uul ka ahaayeen xasuuqii askarta Senegal ee sanadkii 1944. Faye ayaa bogaadiyay qirashadaasi balse waxa uu sheegay in la ogolaado saldhigyo military oo Faransiisku uu ku leeyahay dalkaasi ay tahay mid aan la jaanqaadi karin madax banaanida qaranka. Senegal waa dal xor ah, waa dal madax bannaan. Madax bannaaniduna ma ogola in saldhigyo ciidan ay ka jiraan dal madax bannaan, ayuu Faye ku yiri wareysiga uu AFP ku siiyey xarunta madaxtooyada. Faye ayaa la wareegay talada doorashadii bishii March isagoo ballan qaaday inuu xoojinayo madax bannaanida Senegal iyo inuu soo afjarayo ku tiirsanaanta quwadaha shisheeye. Si kastaba ha ahaatee waxa uu ku adkaystay in falkani uusan ka dhignayn in xiriirka loo jarayo Faransiiska sida kuwii ka dhacay dalal kale oo ku yaala galbeedka Afrika sanadihii ugu dambeeyey. Maanta Shiinuhu waa saaxiibkeenna ugu weyn ee ganacsiga marka laga hadlayo maalgashiga iyo ganacsiga. Shiinuhu miyuu saldhig ciidan ku leeyahay Senegal? Waa maya. Taasi macnaheedu ma in xiriirkii la jarayba? Maya, ayuu yiri. Dhowr dal oo kale oo ku yaala galbeedka iyo bartamaha Afrika oo ay ku jiraan Mali, Burkina Faso iyo Niger ayaa waxaa la wareegay ciidamada militariga oo ciiriyay ciidamadii Faransiiska, taas beddelkeedana u wacday dhinaca Ruushka si ay uga helaan kaalmo amni. Laba ila wareed oo ka tirsan dowladda Faransiiska ayaa sanadkan wakaaladda wararka AFP u sheegay in dalkaasi uu doonayo inuu dhimo joogitaankiisa military ee qaaradda Afrika, iyadoo tirada ciidamada ku sugan dalalka Senegal iyo Gabon laga dhimayo 350 askari oo ay hadda noqonayaan ilaa 100 askari. Sidoo kale 300 oo askari ayaa laga dhigayaa tirada askarta joogta dalka Chad oo hadda ah 1000 askari, halka 100 askari laga dhigayo kuwa jooga dalka Ivory Coast oo hadda ah ilaa 600 askari. Faransiisku weli waa saaxiib muhiim u ah Senegal dhinaca maalgashiga iyo weliba joogitaanka shirkadaha Faransiiska iyo xitaa muwaadiniinta Faransiiska ee jooga Senegal, ayuu yiri madaxweyne Faye. Madaxweynaha Senegal ayaa sheegay inuu warqad ka helay Macron oo uu ku qiranayo dembiga Faransiisku ka geystay xasuuqii ka dhacay Thireo 1 December sanadkii 1944. Xasuuqan fooshaxun ayaa muddo dheer laf dhuun gashay ku ahaa xiriirka Paris iyo weliba Dakar. Bishii November ee sanadkii 1944 ilaa 1600 oo askari oo Afrikaan ah oo u dagaalamay Faransiiska oo Jarmalku uu maxaabiis dagaal ahaan u qabtay ayaa dib loogu celiyey Dakar, sida uu sheegay taariikhyahan Faransiis ah Armeli Mabon. Waxyar kadib markii ay yimaadeen xerada Thiaroye oo ka baxsan magaalada Dakar, ayaa waxa ay ka soo horjeesteen in laga daahiyo mushaarka, iyadoo qaar ka mid ahna ay diideen inay ku noqdaan dhulkii ay ka yimaadeen markii hore iyagoo aan haysan wax xuquuq ah. Ciidamada Faransiiska ayaa rasaas ku furay askartaasi dibadbaxaysay, waxaana ku dhintay ugu yaraan 35 askari, inkastoo taariikhyahanadu ay sheegayaan in qasaaruhu intaasi ka badnaan karo. Waxaan maanta helay warqad ka timid madaxweyne Emmanuel Macron oo ku qirayo inay ahayd xasuuq si cad oo aan mugdi ku jirin, ayuu yiri Faye. Waxa uu ammaanay tallaabadan weyn ee u qaaday hogaamiyaha Faransiiska, kaasi oo Faye uu ku sheegay inuu ka cudur daartay inuu awoodi waayey inuu ka qayb galo xuska sanad guurada 80-aad ee xasuuqaasi. Faye ayaa sheegay inuu ka fakarayo in Faransiiska uu ka dalbado raaligelin si loo aqoonsado in xasuuq la geystay, waa inay si cad u keentaa saameynta wax ka beddelka. Waxaan u malaynayaa in si dabiici ah tani ay tahay waxa ay tahay inay timaado hadda kadib, ayuu yiri Faye. Taasina waxay ahayd warbixinta ay qortay wakaaladda wararka AFP. Markana Kenya, gobollada waqooyi bari ee Kenya waxaa ku soo batay shilalka baabuurta. Tirakoobyo la sameeyay ayaa muujinaya in sanad walba dad ka badan 4,000 oo qof ay ku dhintaan shilalka gaadiidka ee dalkaasi. Kuruwaad 20,000 oo qof oo kale ayaa la qiyaasayaa in sanadkii ay ku dhaawacmaan shilalkaasi oo qaarkood ay ku naafoobaan. Axmed Xuseen ayaa warkan ka soo diray Wajeer.
Nuur Cabdille oo 38 jir ah wuxuu ahaa darawal degan magaalada Wajeer, waqooyi bari Kenya, oo sanado badan ku safrayay waddada Wajeer ilaa Nairobi. Nuur wuxuu ka mid yahay dhibanayaasha shilalka baabuurta isagoo sanad ka hor galay shil aad u daran, kaasi oo sababay dhaawac halis ah.
Waxaan ahay darawal ilaa 16 sano camalan gaari waday, accident ayaa soo gaaray. Haddana muddo xanuunku ahaa, haddana gaariga waditaankiisa taa way gudhi.
Nuur wuxuu tagay dalka Hindiya si uu helo daryeel caafimaad dhaawici ka soo gaaray shilkaasi. Haatan Nuur dhaawici soo gaadhay dartiis wuxuu joojiyey inuu safar dheer u baxo.
Accident wuxuu ahay sanad ka hore, wuxuuna iga gaaray lugta sinta dhanka midigta. Haddama markiin rukuuca ama sujuudaya korun muu istaagi kara. Naafa ayaan saas u noqday, truck driver anahay, gaari weyni gaari yarba. Haddana cidda qotolyoonkeeda moogi meel dheer ma gaara. Ilaa cidda ilaa magaalada gudeeda, haddana waan iska laabanay. Meel aan la maydahayn laguma wadi kara. Saas ayuu dhibay soo gaaray. Alxamdulilaahi, nin ciyaal lahaanahay, qotolyoonkeedi raaday ay ugu qasabtay, macnaha taksiilaan ku soo noqday.
Sida laga soo xigtay xogta wasaaradda, qiyaastii 4,400 oo qof ayaa ku dhintay wadooyinka sanad kasta, halka 19,955 kalena ay soo gaaraan dhaawacyo. Dhimashadii u dambeysay ayaa dhacday 2 bilood ka hor markii bas ka soo ambabaxay magaalada Mandera kuna sii jeeday magaalada Nairobi uu shil ku galay deegaanka Tarbaj, waxaana shilkaasi ku dhintay 2 ruux halka 30 kalena ay ku dhaawacmeen. Wadooyinka gobolka waqooyi bari Kenya oo qaarkood aan laami ahayn ayaa xilliyada roobka dhibaato ku keentay bulshada ka soo jeeda gobolka.
Waxaa dhibaato weyn uga haysa wadada weyn oo xariirisa gobolka waqooyi bari iyo Kenyada kale. Haddii aan nahay gobolka waqooyi bari, dad badan ayaa nooga dhammaaday, dad badan ayuu dhibaato ay ka soo gaartay. Waqtiyaalka holidayda oo iskuulada ay xiran yihiin, runtii dadkan aad bay u safraan, wadadina laami ma ah. Wadada anaga dhibaato weyn ayay nagu haysaa, muddo badan ay laami la'aan tahay. Dowladda waxaan ka baryayn anaga haddii aan nahay gobolka waqooyi bari in ay laami saarto.
Dadka deegaanka ayaa ku booriyay maamulka gaadiidka iyo badbaadada qaranka oo loo yaqaano NTSA in ay horumariyaan adeegyada ayna siiyaan dhalinyarada tababaro lagu yareynayo darnaanta shilalka wadooyinka.
Dadka reer Wajeer haddaan nahay, xaqi aan ku leenahay NTSA sida aan rabno uma helno. Awalan NTSA baahida zaa'ida noysa. Waxaan codsanaynaa haddayna maqlayaan madaxdii aan soo dooranay, madaxda noo fadhida, waxaan ka codsanaynaa saafis nin walba fadhigiisa maadaama countyda kale iyo Nairobi laga helay xaqeen in anagana helno.
Dhinaca kale, mas-uuliyiinta maamulka Wajeer ayaa shacabka ugu baaqay inay fajignaadaan marka ay wadooyinka isticmaalayaan.
Tunapoteza watu zaidi ya 4,000 kila mwaka.
Sanad kasta waxaan ku luminay in ka badan 4,000 oo qof shilalka wadooyinka. Waxaa ugu baaqaynaa dadka deegaanka inay ka taxadaraan wadooyinka oo ilaaliyaan noloshooda iyo caruurtooda. Kenya iyo guud ahaan caalamkaba, iyadoo haatan la galayo fasaxyada bisha December, ayaa waxaa jirta cabsi la xiriirta inay sii kordhi karaan shilalka gaadiidku xilliyada fasaxyada, waxaana mas-uuliyiintu ay daraawalada ku baraarujinayaan inay fajignaan gaar ah yeeshaan si ay u ilaaliyaan noloshooda iyo tan rakaabka isticmaalaya gaadiidka dadweynaha. Axmed Xuseen, VOA, Wajeer.
dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan, jimac wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Markana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka, waxaana magaalada London ku soo diyaariyey wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba meel kastoo aada caalamka ku sugan tihiinba. Britain waxa ay ka mid tahay wadamada ay dadka muslimiinta ahay ugu tirada badan yihiin dalalka galbeedka. Goorma ayay muslimiintu soo degtay Britain? Saamayn nooc maaha ayay se ku leeyihiin haddii ay noqoto dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadaba? barnaamijkeena muraha islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay idmo. Jimco wanaagsan dhammaantiinba. Tirakoobkii ugu dambeeyey ee lagu sameeyey muslimiinta Britain waxaa la qabtay sanadkii 2020-kii. Tiro koobkaas waxaa lagu ogaaday in dadka muslimiinta ahi ay Britain ku sameynayaan isbeddel muuqda xagga tirada dadweynaha Ingiriiska. Waxaa lagu ogaaday in labada magaalo ee ugu waaweyn Britain waa London iyo Birmingham isbeddelka uu si aad ah uga muuqdo. Taasi waa mid cad. Waxa aan dhex jooga magaalada Birmingham, degmada Small Heath, waxa ay ka mid tahay xaafadaha ay muslimiintu ku badan tahay magaaladan. Xaafadan oo kaliya ilaa 6 masaajid ayaa ku yaala. Dadka ii muuqda 19 qof ayaad odhan kartaa waa muslimiin. Meheradaha ku yaala xaafadan 80% in ka badan waa meherado ay haystaan dad muslimiin ahi, waxaanad ka helaysaa agabka ay isticmaalaan dadka muslimiinta ahi. Muslimiinta ku nool Britain waxaa lagu qiyaasaa in ay 4 milyan ku dhow yihiin. Haddii aynu haddaba eegno dhinaca siyaasadda, 25 xildhibaan oo muslimiin ah ayaa ku jira baarlamaanka Britain, waa 4% marka la eego 650 xildhibaan ee uu baarlamaanka Ingiriisku ka kooban yahay. Haddaba saameyn intee le'eg ayay muslimiinta Britain ku leedahay siyaasadda dalka? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Hirari oo ah falanqeeye degan magaalada Glasgow ee madaqada Scotland ee dalkan boqortooyada Ingiriiska.
Cabdixaafidow, inkastoo xildhibaanada muslimka ee waddankan ay marayaan heerkii ugu sarreysay tan iyo markii xildhibaankii ugu horreysay ee muslimka ahaa la doortay doorashadii 1979-kii Maxamed Saar waa lagu doortay, haddana saameyntooda weli si gaara xildhibaanadaas looma dareemo, waayo qaarkood way madax bannaan yihiin oo xisbiyo kuma jiraan, qaarna waxay ku fadhiyaan oo ay u hoggaansamaan xeerarka u gaarka xisbiyada ay ka midka yihiin. Muslimiinta waddankan siyaasadda jagooyinka sare ayay ka soo qabteen, sida wasiirka maaliyadda oo ah jagada labaad ee dowladda ugu sarreysa, taasoo uu qabtay Sajid Javid, dowladdii muxaafidka ahayd ee Boris Johnson. Muslimiinta waddankani waxay badanaa u codeeyeen xisbiga shaqaalaha ee haatan talada haya, inkasta oo xisbigaasi sida ay ugu codeeyaan aanu u dhageysanin, oo waxay qabaan xisbigaasi isku hallayn weyn oo ay ka qabaan dadka muslimka ee codeeya, maadaama aanay dadkaasi haysan cid kale oo ay u codeeyaan oo ay iyaga ku bedeshaan ama xisbiga shaqaalaha ku bedeshaan. Tusaale waxaa kuugu filan dowladdan hadda talada haysa ee la doortay bishii July ee sanadkan, markii ay qabatay muslimiin badan waxay ka sheegteen hubka ay dowladdani ka iibisay iyo sanada la siiyo, hubka la siiyo dowladda Israa'iil. Waxa weeyaan hubkaas oo kale liisanadoodu waa 1400 liisan baa lagu tilmaamay. Dowladdiina markii ay talada qabatay waxay wax ka bedeshay ama xakisay 330 liisan oo kaliyata.
Magaalooyinka Birmingham iyo Leicester, dadka laga tirada badan yahay ee ku nool waa 900 iyo 900, waxa aad dareemaysaa dhaqanada kala duwan ee magaalooyinkaasi. Magaalada Luton 400 iyo 900 waxaa ku nool dad ajanabi ah. Tirada muslimiinta ah ee magaaladaasi ku nool aad ayay u badan tahay. Magaalooyinka Britain waxaa ku yaala ganacsiyo iyo shirkado badan oo ay dad muslimiin ahay leeyihiin. Dhinaca shaqaalaha adeegyada bulshada Britain waxaa ku badan muslimiin ka shaqaysa. Haddii aynu eegno dhinaca dhaqaalaha, waa sidee saameynta muslimiinta Britain iyo dhaqaalaha dalku? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan Cali Xuseen oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha degana magaaladan London.
Dadka muslimiinta ah ee ku nool waddankan Ingiriiska waxaa lagu tiriyaa dadyowga ugu saameynta badan leh dhinaca dhaqaalaha waddankan Ingiriiska. Daraasadihii ugu dambeeyey waxay ku qiyaaseen in saameynta dadka muslimiinta ee dhaqaalaha waddankan ay gaarayso in ka badan $100 billion. Taasoo ka kala imanaysa dadka muslimiinta ah ee shaqaalaha ah, iyagoo ka shaqeeya sektorada aadka ugu muhiimka ah waddankan sida caafimaadka, waxbarashada, ganacsiyada yaryar iyo wixii lamidka ahba. Marka intaa laga yimaado saameynta tooska ah ee dadka muslimiinta ku leeyihiin dhaqaalaha waddankan Ingiriiska, sidoo kale magaalada London waxay tahay meel aad loogu soo hagaago dhaqaalaha ganacsiga Islaamka iyo bangiyada iyo maalgashigaba. Tusaale ahaan, guud ahaan dhaqaalaha Islaamka, bangiyada iyo maalgashiga wadamada Yurub oo dhan marka la isku daro, magaalada London waxay ka tahay taas oo tusinaysa saameynta ay isku leeyihiin dhaqaalaha wadanka Islaamka iyo wadanka Ingiriiska. Sidoo kale dadka muslimiinta ah ee ku nool banaanka Ingiriiska ama wadamada kale waxay u soo dalxiis tagaan wadanka Ingiriiska iyaga oo saameyn toos ah ku yeesha dhaqaalaha wadanka, haday noqoto safarka, cuntooyinka xalaalka ah, hoteelada iyo wixii la midka ahba.
Magaalada London, dadka muslimiinta ah ee ku nool waxa ay ka mid yihiin dadka laga tirada badan yahay ee kuwa ugu badan. Haddaba waa maxay sababaha ay Britain muslimiintu ugu badan tahay? Taariikhyahanada arrinkan ka faallooda laba arrin ayay u badiyaan: Britain oo hore u gumaysan jirtay wadamo badan oo muslimiin ah, iyo habdhaqanka waafaqsan islaamnimada oo aad ugu dabacsan dadka muslimiinta ah marka loo eego wadamada kale ee ku yaala Yurubta Galbeed. Arrinka saddexaad ee soo raaca waa nidaamyada furashada ganacsiyada, dugsiyada, malcaamadaha iyo meelaha ay muslimiintu isticmaasho oo Britain ay aad ugu sahlan yihiin. Intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
Mahadsaned Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan codka Maxamed BK. Codkaasi Maxamed Biikina wuxuu gabagabo ahaa idaacaddii subaxnimo. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Last dhaqaa